December 25th, 2014, the sixth night of retreat at Jhana Mangala Meditation Center, Majjhima Nikaya No. 9, the Samadhiti Sutta. 25 Desember 2014, malam ke-6 retret di Jhana Mangala Pusat Meditasi, Majjhima Nikaya No. 9, Samadhiti Sutta tentang pandangan benar. Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati and Jetta's Grove, Venathan Pandika's Park.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jetta, Taman Anatha Pindika.
There the Venerable Sariputta addressed the monks thus, "Friends, monks, friend," they replied.
Di sana Yang Mulia Sariputta memanggil para bhikkhu demikian. Sahabat-sahabat para bhikkhu, sahabat, mereka menjawab.
During the time of the Buddha, all of the monks called each other friend.
Di dalam masa Sang Buddha ada, para bhikkhu saling memanggil di antara mereka dengan sebutan sahabat.
Right before the Buddha passed away, he said that the senior monks were supposed to be called Bante, and the junior monks were supposed to be called friend, Ahuso.
Di dalam sebelum Sang Buddha Parinibbana, mereka memanggil sebutan Bante kepada bhikkhu yang jauh lebih senior, dan memanggil Ahuso atau sahabat kepada Bante yang bhikkhu yang lebih junior.
The Venerable Sariputta said this.
Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut.
One of right view is said, friends. In what way is a noble disciple one of right view?
Seseorang yang berpandangan benar dikatakan sahabat. Dalam cara bagaimanakah seorang siswa mulia berpandangan benar?
Whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati.
Indeed, friend, we would come from far away to learn from the Venerable Sariputta, the meaning of this statement.
Sesungguhnya sahabat, kami datang dari jauh untuk mempelajari arti pernyataan ini dari Yang Mulia Sariputta.
It would be good if the Venerable Sariputta would explain the meaning of this statement.
Adalah baik sekali jika Yang Mulia Sariputta sudi menjelaskan makna pernyataan ini.
Having heard it from him, the monks will remember it.
Setelah mendengarkannya darinya, para bhikkhu akan mengingatnya.
Then listen, friend, and attend closely to what I shall say.
Maka sahabat-sahabat, dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan.
Yes, friend, the monks replied. The Venerable Sariputta said this.
Baik sahabat, para bhikkhu menjawab. Lalu Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut.
When, friends, a noble disciple understands the unwholesome and the root of the unwholesome, the wholesome and the root of the wholesome, in that way he is one of right view.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami yang tidak bermanfaat dan akar dari yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat dan akar dari yang bermanfaat, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar.
Whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma and has arrived at this true Dhamma.
Yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what, friend, is the unwholesome? What is the root of the unwholesome? What is the wholesome? What is the root of the wholesome?
Dan apakah sahabat-sahabat yang tidak bermanfaat atau baik? Apakah akar dari yang tidak baik? Apakah yang baik? Apakah akar dari yang baik?
Killing living beings is unwholesome.
Membunuh makhluk hidup adalah tidak baik.
Taking what is not given is unwholesome.
Mengambil apa yang tidak diberikan adalah tidak baik.
Misconduct in sensual pleasures is unwholesome.
Berperilaku salah dalam kenikmatan indria adalah tidak baik.
False speech is unwholesome.
Kebohongan adalah tidak baik.
Malicious speech is unwholesome.
Mengucapkan fitnah adalah tidak baik.
Harsh speech is unwholesome.
Berkata-kata kasar adalah tidak baik.
Gossip is unwholesome.
Bergosip adalah tidak baik.
Covetousness or greed is unwholesome.
Ketamakan adalah tidak baik.
Ill will is unwholesome.
Niat buruk adalah tidak baik.
Wrong view is unwholesome.
Pandangan salah adalah tidak baik.
Craving is unwholesome.
Nafsu keinginan adalah tidak baik.
This is called the unwholesome.
Inilah yang disebut dengan tidak baik.
And what is the root of the unwholesome?
Dan apakah akar dari yang tidak baik?
Greed is the root of the unwholesome.
Keserakahan adalah akar dari yang tidak baik.
Hate is the root of the unwholesome.
Kebencian adalah akar dari yang tidak baik.
Delusion is the root of the unwholesome.
Delusi adalah akar dari yang tidak baik.
Okay, anytime you hear lust, hatred, and delusion, that is another way of describing craving.
Setiap saat Anda mendengarkan keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan delusi atau moha, ini adalah cara untuk menjelaskan tanha atau nafsu keinginan.
I like it, lust.
Saya suka.
I don't like it.
Saya tidak suka.
Hatred or ill will.
Itu adalah keserakahan atau kebencian.
Delusion.
Delusi.
Taking it personally.
Mengambil sesuatu sebagai milik pribadi.
That is the I am.
Itu adalah saya.
This is called the root of the unwholesome.
Inilah yang disebut sebagai yang tidak, akar dari yang tidak bermanfaat.
Again, you start to realize the importance of practicing the six R's.
Sekali lagi, Anda mulai paham sekarang untuk mempraktekkan latihan 6 R.
Because every time you relax that tightness, you're letting go of the unwholesome.
Karena setiap saat Anda merilekskan yang tidak baik, Anda melepaskan semua yang tidak baik itu.
And what is the wholesome?
Dan apakah yang bermanfaat?
Abstention from killing living beings is wholesome.
Menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup adalah baik.
Abstention from taking what is not given is wholesome.
Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan adalah baik.
Abstention from misconduct in sensual pleasures is wholesome.
Menghindari berperilaku salah dalam kenikmatan indria adalah baik.
Abstention from false speech is wholesome.
Menghindari kebohongan adalah baik.
Abstention from malicious speech is wholesome.
Menghindari mengucapkan fitnah adalah baik.
Abstention from harsh speech is wholesome.
Menghindari berkata-kata kasar adalah baik.
Abstention from gossip is wholesome.
Menghindari bergosip adalah baik.
Uncovetousness is wholesome.
Ketidaktamakan adalah baik.
Non-ill will is wholesome.
Tidak berniat buruk adalah baik.
Right view is wholesome.
Pandangan benar adalah baik.
And right view is always seeing everything that arises as being part of an impersonal process.
Pandangan benar adalah apapun yang muncul, ini semua bagian dari proses tanpa diri.
This is called the wholesome.
Inilah yang disebut dengan yang baik.
What is the root of the wholesome?
Apakah akar dari yang baik?
Non-greed is the root of the wholesome.
Ketidakserakahan adalah akar yang baik.
Non-hate is the root of the wholesome.
Ketidakbencian adalah akar dari yang baik.
Non-delusion is the root of the wholesome.
Ketidakdelusi adalah akar dari yang baik.
Practicing the six R's is the root of the wholesome.
Mempraktekkan 6 R adalah akar dari yang baik.
When a noble disciple has thus understood the unwholesome and the root of the unwholesome, the wholesome and the root of the wholesome, he entirely abandons the underlying tendency to lust.
Ketika seorang siswa mulia telah memahami yang tidak baik dan akar dari yang tidak baik, yang baik dan akar dari yang baik, maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi kepada nafsu.
He abolishes the underlying tendency to aversion.
Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada ketidaksukaan.
He uproots the underlying tendency to view and conceit I am.
Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan tentang saya.
By abandoning ignorance and arousing true knowledge, he here and now makes an end of suffering.
Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati di sini dan saat ini, mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view.
Dengan cara ini pula, seorang siswa mulia menjadi seorang yang berpandangan benar.
Whose view is straight.
Yang pandangannya lurus.
Who has unwavering confidence in the Dhamma.
Yang memiliki keyakinan sempurna di dalam Dhamma,
and has arrived at this true Dhamma.
Dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Now we're going to talk about nutriment again.
Sekarang kita akan membicarakan makanan lagi.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sekali sahabat, para bhikkhu gembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada, sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands nutriment, the origin of nutriment, the cessation of nutriment, and the way leading to the cessation of nutriment.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami makanan, asal mula makanan, lenyapnya makanan, dan jalan menuju lenyapnya makanan.
In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itulah ia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
What is nutriment? What is the origin of nutriment? What is the cessation of nutriment? What is the way leading to the cessation of nutriment?
Dan apakah makanan? Apakah asal mula makanan? Apakah lenyapnya makanan? Apakah jalan menuju lenyapnya makanan?
There are four kinds of nutriment for the maintenance of beings that have already come to be, and for the support of those about to come to be.
Ada empat jenis makanan untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah terlahir dan untuk mendukung mereka yang mencari kehidupan baru.
What for?
Apakah yang empat ini?
They are physical food as nutriment, gross or subtle.
Yaitu makanan fisik sebagai makanan kasar atau halus.
Contact as the second.
Kontak sebagai yang kedua.
formations as the third.
Bentuk-bentuk sebagai yang ketiga.
Consciousness as the fourth.
Kesadaran sebagai yang keempat.
With the arising of craving, there is the arising of nutriment.
Dengan munculnya nafsu keinginan, maka muncul pula makanan.
With the cessation of craving, there is the cessation of nutriment.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula makanan.
The way leading to the cessation of nutriment is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya makanan adalah jalan mulia berunsur delapan.
Now, most people, when they think about the eightfold path, it's right view, right thought, right speech.
Banyak sekali orang yang saat menjelaskan tentang jalan berunsur delapan mengatakan pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, dan seterusnya.
But I change these words around a little bit.
Tapi Bante mengubah kata-kata ini sedikit.
It makes it more understandable.
Sehingga menjadi lebih mudah dipahami.
Now the first fold of the eightfold path I call harmonious perspective.
Yang pertama dari jalan berunsur delapan disebut sebagai perspektif yang harmonis oleh Bante.
A harmonious perspective is seeing everything as being impersonal.
Perspektif yang harmonis adalah melihat segala sesuatu sebagai tanpa diri.
Every time you use the six R's, you are practicing harmonious perspective.
Setiap kali Anda melakukan langkah 6R, maka Anda mempraktekkan perspektif yang harmonis.
Every time you smile, you are practicing harmonious perspective.
Setiap saat Anda tersenyum, Anda mempraktekkan perspektif yang harmonis.
Now you start to see more of the importance of smiling.
Sekarang Anda mulai mengerti pentingnya menggunakan senyuman.
The next fold of the eightfold path is generally called right thought. I call it harmonious imaging.
Bagian berikutnya dari jalan berunsur delapan seringkali disebut sebagai pikiran benar, yang Bante sebutkan sebagai gambaran yang harmonis.
I've been reading some scientific papers lately.
Bante sudah membaca beberapa informasi yang sains atau ilmu pengetahuan akhir-akhir ini.
And they're starting to realize the importance of being grateful.
Dan mereka mulai menceritakan betapa pentingnya merasakan rasa syukur.
Practicing your gratitude.
Mempraktekkan rasa syukur ini.
It actually changes your brain.
Karena itu mengubah otak Anda.
When you're grateful for everything that arises, even a hindrance.
Kalau Anda bersyukur terhadap apapun yang muncul, walaupun itu adalah dalam bentuk gangguan,
that is helping you develop a harmonious image.
Dan itu membantu Anda mengembangkan satu gambaran yang harmonis.
And it will help you greatly in your everyday life.
Dan ini bisa membantu Anda dalam kehidupan sehari-hari.
Being grateful for little things as well as big things.
Bersyukur terhadap apapun akan membantu Anda.
Being grateful for positive things as well as negative things.
Bersyukur terhadap semua yang positif maupun semua yang negatif.
It changes your image in your mind.
Itu mengubah gambaran dalam pikiran Anda.
And it makes your mind more uplifted.
Dan itu membuat pikiran jauh lebih ringan.
This is real important.
Ini sangat penting.
The more you can be grateful for whatever arises, the more wholesome your mind becomes.
Semakin banyak Anda bersyukur terhadap apapun yang terjadi, maka pikiran Anda menjadi semakin membaik.
So the being are holding an image of your in your mind of being able to sit for a period of time.
Membayangkan suatu gambaran terhadap diri sendiri bahwa Anda mampu duduk untuk beberapa waktu
helps you to sit that long.
Akan membantu Anda duduk seperti itu.
Unless you get caught up in the image of I don't wanna.
Kecuali Anda terjebak di dalam gambaran saya enggak mau, enggak suka duduk lama-lama.
And then you won't be able to sit that long.
Maka Anda tidak bisa duduk lebih lama.
You have to be able to hold an image of being able to do that.
Anda harus mempunyai gambaran mampu duduk lebih lama.
You gain great benefit from doing that.
Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dengan melakukan hal itu.
Being grateful for simple things like having warm water and taking a shower.
Bersyukur terhadap hal-hal kecil, misalnya kita bisa minum air hangat, bisa mandi.
Instead of letting your mind run and think about this and that and worry about this and that, you be grateful for what's arising in your present moment.
Daripada Anda memikirkan hal ini atau itu selagi Anda melakukan kegiatan, dan sehingga Anda bisa berada di dalam masa kini sekarang ini.
Hindrances are not bad, they're not evil.
Gangguan bukanlah sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang buruk.
They are helping you, teaching you where craving is.
Gangguan-gangguan ini membantu Anda untuk mengenali di mana nafsu keinginan itu.
So be grateful for that hindrance when it comes up because it's helping you improve your mindfulness.
Bersyukurlah terhadap gangguan yang muncul karena gangguan itu membantu sati atau kewaspadaan Anda lebih tajam.
Try it for the rest of the retreat.
Cobalah selama retret ini berjalan.
Be grateful for the food that you eat.
Bersyukur terhadap makanan yang Anda makan.
Be grateful for this wonderful place.
Bersyukur terhadap tempat yang luar biasa indah ini dan sangat baik untuk kita.
Be grateful to yourself for working so hard.
Bersyukur terhadap diri sendiri karena sudah bekerja dengan keras.
And your mind becomes much more alive when you do that.
Dan pikiran Anda menjadi jauh lebih hidup kalau Anda melakukan itu.
The next fold of the eightfold path, they call it right speech, I call it harmonious communication.
Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 adalah ucapan benar yang Bante sebut sebagai komunikasi yang harmonis.
Who do you talk with more than anybody else in the world?
Dengan siapa Anda sering berbicara dalam seluruh dunia ini?
Yourself.
Diri Anda sendiri.
If you have a critical mind,
kalau Anda mempunyai pikiran yang kritis,
if you cause yourself to be angry with yourself and become mad because you aren't as perfect as you think you should be,
kalau Anda marah terhadap diri sendiri karena Anda berpikir Anda tidak sesempurna yang Anda pikirkan Anda harus jadi,
that's unwholesome thinking.
Itu adalah pikiran yang tidak baik.
That's unwholesome communication with yourself.
Itu adalah komunikasi yang tidak baik yang Anda lakukan terhadap diri sendiri.
And because of that, you cause yourself suffering.
Dan karena itu Anda menyebabkan diri sendiri penderitaan.
It's real easy to blame somebody else because they said something I don't like.
Dan sangat mudah kita untuk menyalahkan orang lain karena orang itu mengucapkan sesuatu yang saya tidak suka.
But you are causing that suffering to yourself.
Tapi sesungguhnya Anda menyebabkan penderitaan itu bagi diri Anda sendiri.
So anytime you see that you make a mistake, you cannot criticize yourself for it.
Setiap saat Anda membuat kesalahan, janganlah mengkritik diri sendiri karena itu.
Okay, you break a precept.
Misalnya,
don't criticize yourself for it.
Kalau Anda melanggar satu sila, janganlah mengkritik diri sendiri karena hal itu.
Forgive yourself for making a mistake.
Maafkan diri sendiri kalau melakukan kesalahan.
Mistakes are what you learn from.
Kesalahan adalah apa yang Anda bisa belajar dari kesalahan itu.
Well, you know that doesn't work. Now we have to change and find something that works better.
Anda tahu, oh itu tidak bekerja dengan baik. Sekarang kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik.
Be gentle with yourself.
Berbaik hatilah kepada diri sendiri.
If you do 20 things in a day that are absolutely brilliant and helpful to yourself and other people.
Kalau Anda melakukan 20 kelakuan perbuatan yang sangat membantu diri Anda dan orang lain.
And then you do one thing that your mind says, oh, that's not good.
Dan Anda melakukan satu hal yang Anda pikiran Anda bilang, ah, itu tidak baik.
What do you think about?
Apa yang Anda pikirkan?
Those 20 things that you did that was really good, or the one thing that was kind of a mistake?
Apakah Anda memikirkan 20 kebaikan yang Anda lakukan, atau Anda memikirkan satu kesalahan yang terjadi?
So forgive yourself for not being perfect.
Maafkan diri Anda karena tidak sempurna.
And understand, let's not do that again.
Dan mengerti untuk tidak melakukan itu lagi.
That leads to the cessation of suffering.
Dan itu akan membawa Anda kepada berhentinya penderitaan.
So not only use kind words to other people.
Tidak hanya Anda menggunakan kata-kata yang baik terhadap orang lain.
Use kind words to yourself.
Gunakan kata-kata baik terhadap diri Anda sendiri.
The next fold of the eightfold path is harmonious movement.
Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 disebutkan sebagai gerakan yang harmonis.
Now the harmonious movement is learning how to adjust your energy so that you don't have restlessness arise from trying too hard or sloth and torpor from not trying enough.
Gerakan yang harmonis adalah memperbaiki energi Anda, tidak berusaha terlalu keras yang menyebabkan kegelisahan atau kurangnya energi sehingga membuat ngantuk dan lamban.
Anytime you snap your mind around because you don't like this or that.
Setiap saat Anda membuat pikiran Anda bekerja karena Anda tidak suka.
That is not what we call harmonious movement.
Itu bukan hal yang kita sebut sebagai gerakan yang harmonis.
The more you have equanimity.
Semakin Anda memiliki ketenang seimbangan atau UPK.
Balance.
Dan keseimbangan.
The more harmonious you are with the movement of your mind's attention.
Maka Anda memiliki gerakan yang harmonis dengan perhatian pikiran Anda.
The next fold of the eightfold path I call harmonious lifestyle.
Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 disebutkan Bante sebagai cara hidup yang harmonis.
Now this has a lot to do with your daily activities.
Ini ada hubungannya dengan kehidupan Anda sehari-hari.
What do you put in front of your mind?
Apa yang Anda buat di depan pikiran Anda?
I had a lady in Malaysia that she had nightmares.
Ada seorang wanita di Malaysia yang menjadi murid Bante yang sering memiliki mimpi buruk.
And she came to me and told me how frightful they were.
Dan wanita itu mendatangi Bante dan bilang mimpi-mimpi itu sangat menakutkan.
I asked her why did she think she has those nightmares.
Dan Bante bertanya, kenapa kamu bisa dapat mimpi buruk?
She said, I don't know, but every time I go to the movies, I have a nightmare.
Dan wanita itu bilang, saya tidak tahu, tapi setiap kali saya nonton bioskop, saya pasti mimpi buruk.
What kind of movies do you like?
Bante tanya, jenis film apa yang kamu suka?
I like horror movies.
Oh, saya suka film yang horror, yang menakutkan.
And I said, "Well, don't do that anymore."
Bante bilang, "Jangan lakukan itu lagi."
She said, "But I like horror movies."
Dan perempuan itu bilang, "Tapi saya suka film yang menakutkan."
I said, "Fine, don't come to complain to me about your nightmares anymore."
Bante bilang, "Ya terserah, jangan mengeluh kepada Bante kalau kamu mengalami mimpi buruk."
What do you put in front of your mind?
Apa yang Anda buat untuk pikiran Anda?
The best, of course, is Dhamma.
What's that? I'm sorry.
Dhamma.
Oh, yang terbaik adalah Dhamma.
Remembering to use the six R's.
Mengingat untuk menggunakan langkah 6 R.
This isn't all the time meditation. It's not just sitting meditation.
Ini adalah meditasi setiap saat, bukan hanya saat sedang duduk saja.
So, practice this all the time.
Jadi praktekkan ini setiap saat.
Smile.
Senyum.
All the time.
Setiap saat.
Practice your harmonious perspective.
Dan Anda mempraktekkan perspektif yang harmonis.
And then your mind starts to get into good balance.
Sehingga pikiran Anda memiliki keseimbangan yang sangat baik.
And you stop getting so involved with emotional upset.
Dan Anda berhenti terjebak di dalam ketidaksukaan dari emosi Anda.
Now we're made up of 5 things.
Kita terbuat dari 5 hal.
You have a physical body.
Ada badan jasmani.
You have feeling.
Ada perasaan.
Pleasant, painful, pleasant nor painful.
Yaitu perasaan menyenangkan, menyakitkan, tidak menyenangkan, juga tidak menyakitkan.
You have perception.
Adanya persepsi.
You have thoughts.
Adanya bentuk-bentuk pikiran.
You have consciousness.
Dan kesadaran.
When either a mental upset occurs or a physical upset occurs, pain.
Apapun bentuk-bentuk pikiran atau badan jasmani yang terjadi yang tidak Anda sukai, misalnya rasa sakit.
The first thing our mind tries to do is think the feeling away.
Yang biasanya kita lakukan adalah memikirkan perasaan itu.
The more you try to control your feelings with your thoughts, the bigger and more intense.
Semakin Anda mencoba mengontrol perasaan itu, maka perasaan itu akan menjadi semakin besar dan semakin kuat.
Your suffering becomes.
Dan itulah bagaimana penderitaan Anda terjadi.
Now listen, go back to the original instructions that I gave you a few days ago. What do you do when a painful feeling arises?
Dan sekarang mari kita kembali kepada instruksi yang Bante berikan di hari pertama. Apa yang harus Anda lakukan kalau ada rasa sakit muncul?
The first thing you notice is you're trying to think about it.
Yang pertama Anda perhatikan adalah Anda mulai memikirkan hal itu.
I don't like that feeling.
Saya tidak suka perasaan itu.
It doesn't matter whether it's a mental feeling or a physical feeling.
Tidak jadi masalah apakah itu perasaan mental, pikiran, atau perasaan badan jasmani.
The first thing you have to do is let go of those thoughts and relax.
Yang Anda harus lakukan adalah melepaskan pikiran itu dan rilekskan.
Now that feeling is still there.
Perasaan itu tetap masih ada.
Painful feeling by nature is repulsive.
Perasaan menyakitkan secara alami dia akan terus-menerus muncul.
I don't like it. I want it to stop. I want it to go away.
Saya tidak suka, saya maunya itu berhenti.
But the truth is, when a feeling arises,
tapi sesungguhnya saat ada satu perasaan muncul,
it's there.
Itu ada di sana.
That's the truth.
Itulah kebenarannya.
Anytime you try to fight with the truth,
setiap saat Anda mencoba melawan kebenaran,
anytime you try to change the truth,
setiap saat Anda mencoba mengganti kebenaran,
anytime you try to stop the truth from being the way it is,
Setiap saat Anda mencoba memberhentikan perasaan itu,
that is a cause of suffering.
Itulah penyebab penderitaan.
You have to allow the truth to be there, even if it's painful.
Anda harus membiarkan kebenaran itu ada di sana, walaupun itu menyakitkan.
Now, this reminds me of a woman that I was teaching meditation to many years ago.
Ini mengingatkan beliau kepada seorang wanita yang belajar meditasi kepada oleh Bante.
She had a son and daughter.
She has
son and daughter.
Oh, wanita ini mempunyai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.
And she took them to the beach in California.
Dan wanita ini membawa anak-anaknya ke pantai dan anak-anak itu meninggal di laut.
And a shark came and attacked the girl and killed her.
Dan ada seekor hiu yang datang dan menyerang anak perempuannya.
And a couple of days later, she had to go and identify the body. They caught the shark and they cut it open and the child was there.
Dan beberapa hari kemudian mereka menemukan hiu itu dan memotong dan ternyata anak perempuannya ada di dalam perut hiu itu.
She came to me and said, "What am I supposed to do with this?"
Dan wanita itu datang kepada Bante, "Apa yang harus saya lakukan?"
And my answer is,
dan jawaban
you have
Bante,
to allow that feeling to be there because that's the truth.
Bante bilang, Anda harus membiarkan perasaan itu ada di sana karena itu adalah kebenaran.
6R.
6R.
Oh, but that's not going to make anything any different. Yes, it is.
Dan wanita itu bilang, kalau saya melakukan 6R itu tidak akan mengubah segalanya. Bante bilang, iya bisa.
The whole point of the 6Rs is that relaxed step. Let go of that tension around your mind and relax.
Yang terpenting dari 6R adalah merilekskan sehingga kita merilekskan ketegangan dan keketatan di dalam pikiran itu.
It doesn't mean the pain is gonna go away.
Tidak berarti rasa sakit itu akan pergi.
It's not gonna change too much.
Tidak akan mengubah banyak.
But what it's going to do is help you have a clearer mind so you can allow that pain to be there when it's there.
Yang terjadi adalah Anda akan mempunyai pikiran yang jernih sehingga bisa melakukan hal-hal lain.
Now, this was a very painful time for her.
Ini adalah masa-masa sulit dan menyakitkan bagi wanita ini.
And then she had to go see the body to make sure that it was her daughter.
Lalu dia harus melihat badan jasad dari anaknya untuk meyakinkan itu memang putrinya.
So before she went in and saw her child, I told her, let the pain rip your heart out. It doesn't matter.
Dan kata Bante, sebelum kamu melihat kejadian itu, biarkan rasa sakit itu merobek-robek hati.
Don't stop any tears.
Jangan menyetop air mata.
Don't try to control the pain.
Jangan mencoba mengontrol rasa sakit.
Let it be there.
Biarkan ada di sana.
Now, she had a few months of very intense pain. Every time she thought about her daughter,
dan wanita,
the pain would come up and she had to treat it in the same way.
Setiap selama beberapa bulan berikutnya wanita ini mengalami hal yang sangat menyakitkan karena dia terus-menerus mengingat hal itu.
You can't think the pain away. If you do, within 2 years you're going to have some major kind of physical problem.
Anda tidak bisa memikirkan perasaan itu karena kalau Anda terus melakukan hal itu, maka selama 2 tahun berikutnya akan mengalami rasa sakit betul-betul di badan jasmani.
As you allow the pain to be there without taking it personally,
kalau Anda membiarkan rasa sakit itu ada di sana tanpa membuat itu sebagai milik pribadi,
eventually it becomes less and less and less.
maka lama-kelamaan rasa sakit itu akan menjadi semakin lama semakin berkurang.
That's a big lesson.
Itu adalah pelajaran yang baik.
This is no small thing.
Ini bukan hal kecil.
But sometimes life is going to give you these big lessons. You have to know how to handle them.
Tapi kadang-kadang kehidupan kita bisa sulit dan Anda harus tahu bagaimana mengatasinya.
Sadness is going to come up because a family member is going to die.
Kesedihan akan datang karena keluarga kita akan meninggal.
What do you do with that?
Apa yang harus Anda lakukan?
You let it be, you relax.
Biarkan dan rilekskan.
The worst part about death is that the family members feel very helpless.
Dan yang terburuk dari satu kejadian kematian adalah keluarga bisa merasakan tidak bisa membantu apapun.
But you don't have to feel helpless.
Tapi Anda tidak harus merasakan tidak bisa melakukan apapun.
You start sending loving kindness to other members of the family.
Anda mulai memancarkan pikiran cinta kasih kepada anggota keluarga lainnya.
You send loving kindness to yourself.
Anda memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri.
You send loving kindness to the person that has died.
Dan Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada yang meninggal.
Now, when you're practicing loving kindness here, one of the things I tell you is not to send loving kindness to a person that is dead.
Di sini saat Anda mempraktekkan metta atau cinta kasih, Bante mengatakan untuk tidak memancarkan pikiran cinta kasih kepada almarhum atau keluarga yang sudah meninggal.
This is a training period.
Ini adalah masa latihan, masa pelatihan.
It doesn't mean you can't send loving kindness to your departed relatives. You can, but just not right now.
Bukan,
you can do it off of retreat.
Bukan berarti Anda tidak boleh memancarkan pikiran cinta kasih kepada anggota keluarga yang meninggal, nanti bisa setelah Anda keluar dari retret.
You're helping everyone else in your family by radiating loving kindness to them.
Anda membantu keluarga Anda saat memancarkan pikiran cinta kasih kepada mereka.
Now you don't feel helpless anymore. You are doing things that help.
Anda tidak lagi merasakan tidak bisa melakukan apapun, padahal sesungguhnya Anda bisa melakukannya.
And the sadness is going to come and go as time. Why is this doing this?
Cell phone. Ada yang bawa HP di sini? Oh.
Okay. Well, nothing we can do about it. So the whole point of this is you are not ever helpless.
You can
always do something that helps other people when they're suffering.
Dan sesungguhnya Anda tidak bukanlah orang yang tidak bisa membantu, tapi justru Anda bisa membantu orang-orang yang menderita.
And when you send loving kindness to other people, loving kindness comes back to you.
Dan saat Anda memancarkan cinta kasih kepada orang lain, maka metta atau cinta kasih kembali kepada Anda.
So the more you practice helping other people, the more other people will help you.
Semakin Anda mempraktekkan memancarkan pikiran cinta kasih, maka banyak orang yang akan membantu Anda.
Right now in the world it's filled with greed and hatred and all kinds of delusion.
Sekarang ini di dunia banyak sekali terjadi keserakahan, kebencian, dan banyak delusi-delusi.
I put me in front of everybody else. If I'm not happy, I'm going to make other people unhappy.
Biasanya orang berpikir, kalau saya tidak bahagia, saya akan membuat orang lain juga tidak bahagia.
Harmonious lifestyle. What are you doing with your mind? What are you doing to help other people?
Cara hidup yang harmonis adalah apa yang Anda lakukan kepada diri Anda dan apa yang Anda lakukan kepada orang lain.
The first part of meditation, is practicing your generosity.
Bagian pertama dari meditasi adalah mempraktekkan kedermawanan Anda.
Because in this world, everybody thinks of themselves first. They don't think about different forms of generosity. They only think about what they want.
Karena biasanya kedermawanan adalah mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka mau.
But when you start practicing true generosity, you start smiling.
Tapi saat sesungguhnya Anda mulai mempraktekkan kedermawanan yang sebenarnya, Anda mulai tersenyum.
You start using words that are encouraging and help other people to be happy.
Anda menggunakan kata-kata yang membuat orang lain bahagia.
You think kindly of other people.
Anda memikirkan hal baik tentang orang lain.
That's generosity.
Itu adalah kedermawanan.
And the more you can practice your generosity, the easier your meditation becomes.
Dan semakin Anda mempraktekkan kedermawanan Anda, maka meditasinya menjadi semakin mudah.
This lady, after a year or year and a half, she turned into a magnet for other people that were suffering.
Dan setelah 1 sampai 1.5 tahun setelah kejadian putrinya meninggal, wanita ini menjadi magnet bagi orang-orang yang menderita.
A lot of people want, I want to be a teacher. What do you think a teacher is?
Banyak orang yang bilang, saya kepengen menjadi guru. Apa yang Anda pikirkan sebagai seorang guru?
A teacher is someone that helps put your mind in balance.
Seorang guru adalah membantu pikiran Anda menjadi seimbang.
And the only way you can do that is by going through your own suffering and pain.
Dan cara untuk melakukannya adalah Anda harus melewati penderitaan itu.
And you don't have to look for students.
Dan Anda tidak perlu cari murid.
There's a lot of people that say, oh, there's so few teachers around. And that's not true.
Dan banyak orang bilang sedikit sekali guru-guru sekarang ini dan itu tidak benar.
There's too few students.
Terlalu sedikit murid.
When you start looking for a teacher appears.
Saat Anda mulai mencari seorang guru, maka guru akan muncul.
So the teacher doesn't have to advertise.
Jadi guru itu tidak harus membuat iklan.
All you have to do is live.
Yang harus Anda lakukan adalah hidup.
And somebody comes to you and they start telling about the suffering they're having and how to get rid of it. You can help them because you know how it's done.
Jadi kalau ada orang yang menderita datang kepada Anda untuk minta bantuan, Anda bisa memberikan bantuan itu karena Anda tahu bagaimana caranya.
So the next part of the eightfold path is called harmonious practice.
Yang berikutnya dari jalan berunsur 8 dinamakan dengan latihan yang harmonis.
Harmonious practice is the 6 R's.
Latihan yang harmonis adalah 6 R.
Carry it with you as closely as you carry your own skin.
Bawalah ini sedekat Anda membawa kulit Anda.
Use it often.
Gunakan dengan sering.
When you forget, you can't criticize yourself for forgetting. Just start over again.
Kalau Anda lupa, jangan mengkritik diri sendiri dan mulai lagi.
Make it a game.
Dan buatlah seperti satu permainan.
Play with life.
Bermainlah dengan kehidupan.
Don't get caught up in the emotional nonsense.
Dan jangan.
I'm sad because.
Dan jangan terjebak dalam emosi yang tidak masuk akal. Saya begini karena.
Use the 6 R's.
Gunakan 6 R.
And then you stop causing yourself so much suffering.
Sehingga Anda berhenti menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri.
It's that easy.
Itu semudah itu.
It's that simple.
Itu sesederhana itu.
See, a lot of people that they try to tell you they're going to teach you meditation, it's so complicated.
Banyak orang,
it takes years to learn it.
Banyak sekali orang yang bilang mengajarkan meditasi itu sangat sulit dan membutuhkan bertahun-tahun.
The Buddha couldn't teach that. It has to be simple. It has to work very quickly.
Dan Sang Buddha tidak punya waktu bertahun-tahun, harus sederhana dan bekerja dengan cepat.
So, that's what the 6 hours do.
Jadi itulah yang dilakukan, yang terjadi dengan 6R.
Okay. And this kind of meditation changes your personality.
Dan meditasi ini mengubah kepribadian Anda.
Where you used to get real angry and emotional and fighting, now you start to have more balance in your life, and it doesn't last for as long.
Dan kalau dulu Anda menjadi orang yang begitu cepat emosional, dan sekarang pikiran Anda menjadi jauh lebih tenang dan seimbang dan tidak seemosi dulu.
And that comes just because of letting go of that tension and tightness in your mind and in your body.
Dan itu terjadi karena Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan badan jasmani Anda.
The next fold of the Eightfold Path I call harmonious observation.
Yang berikut dari jalan berunsur 8 disebutkan oleh Bante sebagai observasi yang harmonis.
Remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another.
Mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya.
That's harmonious observation.
Itu adalah observasi yang harmonis.
And you get to see more and more closely how the process of dependent origination works.
Dan Anda akan melihat proses bagaimana rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini bekerja.
The last fold of the Eightfold Path is called harmonious collectiveness.
Bagian terakhir dari jalan berunsur 8 disebutkan sebagai penyatuan pikiran yang harmonis.
That means going through the different levels of your understanding through the jhanas.
Yaitu melewati pengertian yang berbeda dari jhana-jhana Anda.
A collected mind is very peaceful, very composed.
Penyatuan pikiran itu sangat tenang dan sangat menyatu.
And it becomes still when you stay on your object of meditation.
Dan Anda bisa diam, bertinggal bersama objek meditasi Anda.
So you get to see for yourself.
Sehingga Anda bisa mengalaminya sendiri.
By going through the different jhanas, you start understanding this is a process.
Dengan melewati tingkat-tingkat pengertian jhana yang berbeda, Anda paham inilah prosesnya.
It's not me, it's not mine, it's not myself.
Bukan saya, bukan punya saya, bukan diri saya.
It's the arising and passing away of different phenomena.
Itu adalah muncul dan lenyapnya fenomena-fenomena yang berbeda.
And seeing it impersonally.
Dan melihat ini sebagai tanpa diri.
Okay. When a noble disciple has thus understood nutriment, the origin of nutriment, the cessation of nutriment, and the way leading to the cessation of nutriment.
Ketika seorang siswa mulia memahami makanan, asal mula makanan, lenyapnya makanan, dan jalan menuju lenyapnya makanan.
In other words, when you practice the Eightfold Path.
Dengan kata lain, kalau Anda mempraktekkan jalan berunsur 8 ini,
you are letting go of suffering.
Maka Anda melepaskan penderitaan.
And you see how you cause your own suffering and you go, why am I doing that to myself?
Dan Anda melihat betapa Anda menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri, dan akhirnya Anda akan berpikir, kenapa saya lakukan itu untuk diri saya sendiri?
And you learn from those mistakes.
Dan Anda belajar dari kesalahan-kesalahan itu.
And you naturally become more content.
Dan secara alami Anda menjadi orang yang mudah puas.
Your mind becomes more uplifted all the time.
Pikiran Anda menjadi ringan setiap saat.
And actually life starts to get fun.
Dan ternyata kehidupan menjadi sangat menyenangkan.
And that's the way it's supposed to be, you know.
Dan sebenarnya begitulah kehidupan seharusnya.
He entirely abandons the underlying tendency to greed.
Maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada keserakahan.
He abolishes the underlying tendency to aversion.
Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada kebencian.
He uproots the underlying tendency to craving and conceit, I am.
Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan dan keangkuhan saya.
By abandoning ignorance and arousing true knowledge.
Dan dengan meninggalkan delusi dan membangkitkan pengetahuan sejati.
He here and now makes an end of suffering.
Di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara ini juga, seorang siswa mulia menjadi seseorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sekali sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
They then ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ya, ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands suffering.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami penderitaan.
The origin of suffering, the cessation of suffering, and way leading to the cessation.
Asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan.
In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara inilah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is suffering? What is its origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation?
Dan apakah penderitaan? Apakah asal mula penderitaan? Apakah lenyapnya penderitaan? Apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan?
Birth is suffering. Aging is suffering. Sickness is suffering. Death is suffering.
Kelahiran adalah penderitaan, penuaan adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan.
Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are suffering.
Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan adalah penderitaan.
Not to obtain what one wants is suffering.
Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan.
Obtaining what one doesn't want is suffering.
Mendapatkan apa yang tidak diinginkan adalah penderitaan.
In short, the five aggregates affected by craving and clinging are suffering.
Singkatnya, kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan adalah penderitaan.
This is called suffering.
Inilah yang disebut penderitaan.
What is the origin of suffering?
Dan apakah asal mula penderitaan?
It is craving.
Yaitu nafsu keinginan.
Oh, the tension and tightness in your head.
Ketegangan dan keketatan di dalam kepala Anda.
Which brings renewal of being and is accompanied by delight and lust.
Yang memperbarui penjelmaan makhluk disertai oleh kenikmatan dan nafsu.
One of the things that I don't agree with this translation is he always talks about delight and lust, but he never talks a bit about pain and suffering.
Yang Bante tidak sukai dari terjemahan ini, dia selalu menyebutkan kenikmatan dan nafsu, tapi tidak menyebutkan adanya penderitaan dan rasa sakit.
So it's both of those.
Karena itu sebenarnya dua hal yang sama.
Craving for sensual pleasures is suffering.
Kenikmatan akan kenikmatan indria, keinginan akan kenikmatan indria adalah penderitaan.
Craving for habitual tendencies is suffering.
Keinginan untuk tendensi kebiasaan adalah penderitaan.
Craving for non-being is suffering.
Dan keinginan untuk tidak menjadi, menjelma adalah penderitaan.
This is called the origin of suffering.
Inilah yang disebut asal mula penderitaan.
What is the cessation of suffering?
Dan apakah lenyapnya penderitaan?
It is the remainderless fading away and ceasing.
Yaitu meluruhnya tanpa sisa dan lenyapnya.
The giving up, relinquishing, letting go.
Dihentikannya, dilepaskannya, ditinggalkannya.
Of that same suffering.
Yaitu penderitaan yang sama.
This is called the cessation of suffering.
Inilah yang disebut lenyapnya penderitaan.
Every time you use the six R's and relax, you're letting go of that suffering.
Setiap saat Anda menggunakan langkah 6 R dan merilekskan, Anda melepaskan penderitaan itu.
That is the third noble truth.
Yaitu adalah kebenaran mulia yang ketiga.
And what is the way leading to the cessation of suffering?
Dan apakah jalan menuju lenyapnya penderitaan?
It is just this noble eightfold path.
Yaitu jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood suffering, the origin, cessation, and way leading to the cessation of suffering.
Ketika seorang mulia telah memahami penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan.
He here and now makes an end of suffering.
Ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara ini juga, seorang siswa mulia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sekali sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friend, a noble disciple understands aging and death, the origin of aging and death, the cessation of aging and death, and the way leading to the cessation of aging and death. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami penuaan dan kematian, asal mula penuaan dan kematian, lenyapnya penuaan dan kematian, dan jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian. Dengan cara itulah ia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is aging and death? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of aging and death?
Dan apakah penuaan dan kematian? Apakah asal mula penuaan dan kematian? Apakah lenyapnya penuaan dan kematian? Apakah jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian?
The aging of beings and the various orders of beings, their old age, brokenness of teeth, grayness of hair, wrinkling of skin, decline of life, weakening of the faculties. This is called aging.
Penuaan makhluk-makhluk dalam berbagai urutan penjelmaan. Usia tua, gigi yang tanggal, rambut memutih, kulit keriput, kemunduran kehidupan, indria-indria yang melemah. Inilah yang disebut penuaan.
The passing of beings out of the various orders of being. They're passing away, dissolution, disappearance, dying, completion of time, dissolution of the aggregates, laying down of the body. This is called death.
Berlalunya makhluk-makhluk dalam berbagai urutan makhluk-makhluk. Kematiannya, terputusnya, lenyapnya, sekarat, selesainya waktunya, hancurnya kelompok-kelompok unsur kehidupan, terbaringnya badan jasmani. Ini disebut kematian.
So this aging and death, or what is called aging and death.
Maka penuaan dan kematian ini adalah apa yang disebut dengan penuaan dan kematian.
With the arising of birth, there is the arising of aging and death.
Dengan munculnya kelahiran, maka muncul pula penuaan dan kematian.
With the cessation of birth, there is the cessation of aging and death.
Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian.
The way leading to the cessation of aging and death is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood aging and death, the origin, cessation, and way leading to the cessation of aging and death, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami penuaan dan kematian, asal mula penuaan dan kematian, lenyapnya penuaan dan kematian, dan jalan menuju lenyapnya penuaan dan kematian.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan. Dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan, bagus sahabat, para bhikkhu bergembira dan mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands birth, the origin of birth, the cessation of birth, and the way leading to the cessation, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kelahiran, asal mula kelahiran, lenyapnya kelahiran, dan jalan menuju lenyapnya kelahiran. Dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is birth? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of birth?
Dan apakah kelahiran? Apakah asal mula kelahiran? Apakah lenyapnya kelahiran? Apakah jalan menuju lenyapnya kelahiran?
the birth of beings in the various orders of beings, their coming to birth, precipitation in a womb, generation, manifestation of the aggregates, obtaining the basis of contact. This is called birth.
Kelahiran makhluk-makhluk adalah berbagai urutan penjelmaan, akan terlahir, berdiam dalam rahim, pembentukan, perwujudan kelompok unsur kehidupan, memperoleh landasan-landasan kontak, ini disebut kelahiran.
With the arising of habitual tendency, there is the arising of birth.
Dengan munculnya tendensi kebiasaan, maka muncul pula kelahiran.
With the cessation of habitual tendency, there is the cessation of birth.
Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran.
The way leading to the cessation of birth is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kelahiran adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood birth, the origin, cessation, and way leading to the cessation, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami kelahiran, asal mula kelahiran, lenyapnya kelahiran, dan jalan menuju lenyapnya kelahiran, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar yang telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands habitual tendency, the origin, cessation, and way leading to the cessation of habitual tendency, in that way is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami tendensi kebiasaan, asal mula tendensi kebiasaan, lenyapnya tendensi kebiasaan, dan jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan. Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is habitual tendency, the origin, cessation, and way leading to the cessation?
Dan apakah tendensi kebiasaan, apakah asal mula tendensi kebiasaan, apakah lenyapnya tendensi kebiasaan, apakah jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan?
When I'm teaching about dependent origination and I use the term habitual tendency.
Saat Bante mengajarkan rangkaian Paticcasamuppada, Bante menggunakan istilah tendensi kebiasaan.
I'm talking about the first part of bhava.
Yang dimaksudkan adalah bagian pertama dari bhava,
which is the sense sphere becoming.
Karena beginilah dari mana penjelmaan juga berasal.
This is a word that is very difficult to translate.
Ini adalah satu kata yang sangat sulit untuk diterjemahkan.
Bhikkhu Bodhi has tried to translate it as becoming or experience, and that's not quite it.
Bhikkhu Bodhi mencoba menjelaskan ini sebagai menjadi, padahal bukan itu.
So, I use habitual tendency, but in kind of a limited way, but it helps with your understanding.
Jadi Bante menggantinya dengan tendensi kebiasaan, ini membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengerti.
Okay. There are these three kinds of habitual tendency, sense sphere habitual tendency. fine material becoming and immaterial becoming.
Terdapat tiga jenis tendensi kebiasaan ini, tendensi kebiasaan alam indria, penjelmaan materi halus, dan tanpa materi.
With the arising of clinging, there is the arising of habitual tendency.
Dengan munculnya kemelekatan, maka muncul pula tendensi kebiasaan.
With the cessation of clinging, there is the cessation of habitual tendency.
Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan.
The way leading to the cessation of habitual tendency is this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya tendensi kebiasaan adalah jalan mulia berunsur delapan.
When the noble disciple has thus understood habitual tendency, the origin, cessation, and way leading to the cessation, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang mulia memahami dari mana penyebabnya, asal mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friend.
Ya, masih ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands clinging, the origin, the cessation, and the way leading to the cessation of clinging, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kemelekatan, asal mulanya, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kemelekatan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is clinging? What is the origin? What is the cessation? And what is the way leading to the cessation of clinging?
Dan apakah kemelekatan, apakah asal mula, apakah lenyapnya, apakah jalan menuju lenyapnya kemelekatan?
There are these four kinds of clinging.
Terdapat empat jenis kemelekatan ini.
Clinging to sensual pleasures.
Kemelekatan pada kenikmatan indria.
Clinging to views.
Kemelekatan pada pandangan-pandangan.
This is the one that I use for your thinking about your opinions, your ideas, and story.
Inilah yang Bante sebutkan sebagai cerita-cerita, pendapat-pendapat, ide-ide yang bermula.
Clinging basically means thinking about, proliferating.
Kemelekatan berarti memikirkan dan menggandakan atau pikiran-pikiran itu.
Clinging to rules and rituals.
Kemelekatan pada ritual dan upacara.
And clinging to a doctrine of self.
Dan kemelekatan pada doktrin diri.
The very beginning of the false belief in a personal self starts at craving.
Pertama, pengertian yang salah dari diri bermula dari tanha atau nafsu keinginan.
But it becomes very big and noticeable at clinging.
Tapi itu menjadi besar dan bisa diperhatikan di dalam kemelekatan.
With the arising of craving, there is the arising of clinging.
Dengan munculnya keinginan maka muncul pula kemelekatan.
With the cessation of craving, there is the cessation of clinging.
Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan.
The way leading to the cessation of clinging is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kemelekatan adalah hanya jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood clinging, the origin, the cessation, and way leading to the cessation of clinging, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami kemelekatan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kemelekatan,
and that way to a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan, dan dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend amongst delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar,
yes,
yang there, telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Sorry. Yes, there.
Ada sahabat-sahabat?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat?
When friends, a noble disciple understands craving, the origin, cessation, and way leading to the cessation of craving. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami keinginan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan, dengan cara itu, ia telah sampai pada Dhamma sejati ini.
What is craving? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation of craving?
Apakah nafsu keinginan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan?
There are the six classes of craving.
Ada enam kelompok nafsu keinginan.
Craving for forms, craving for sounds, craving for odors, craving for flavors, craving for tangibles, and craving for mind objects.
Nafsu keinginan akan bentuk-bentuk, nafsu keinginan akan suara-suara, nafsu keinginan akan bebauan, nafsu keinginan akan rasa kecapan, nafsu keinginan akan objek-objek sentuhan, nafsu keinginan akan objek-objek pikiran.
With the arising of feeling, there is the arising of craving. With the cessation of feeling, there is the cessation of craving.
Dengan munculnya perasaan, maka muncul pula nafsu keinginan. Dengan lenyapnya perasaan, maka lenyap pula nafsu keinginan.
The way leading to the cessation of craving is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan adalah hanya jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood craving, the origin, cessation, and way leading to the cessation of craving, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami nafsu keinginan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya nafsu keinginan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend amongst delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands feeling, the origin of feeling, the cessation of feeling, the way leading to the cessation of feeling. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami perasaan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya perasaan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is feeling? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation of feeling?
Dan apakah perasaan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Dan apakah jalan menuju lenyapnya perasaan?
There are the six classes of feeling.
Terdapat enam kelompok perasaan ini.
Feeling born of eye contact, feeling born of ear contact, feeling born of nose contact, feeling born of tongue contact, feeling born of body contact, feeling born of mind contact.
Perasaan yang muncul dari kontak mata, perasaan yang muncul dari kontak telinga, perasaan yang muncul dari kontak hidung, perasaan yang muncul dari kontak lidah, perasaan yang muncul dari kontak badan, perasaan yang muncul dari kontak pikiran.
With the arising of contact, there is the arising of feeling. With the cessation of contact, there is the cessation of feeling.
Dengan munculnya kontak, maka muncul pula perasaan. Dengan lenyapnya kontak, maka lenyap pula perasaan.
The way leading to the cessation of feeling is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya perasaan adalah hanya jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood feeling, the origin, cessation, and way leading to the cessation of feeling, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami perasaan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya perasaan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When, friends, a noble disciple understands contact, the origin, cessation, and way leading to the cessation of contact, in that way he is one of right view and has arrived at this true dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kontak, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kontak, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
And what is contact? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of contact?
Dan apakah kontak? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya dan apakah jalan menuju lenyapnya kontak?
There are these six classes of contact: eye contact, ear contact, nose contact, tongue contact, body contact, and mind contact.
Terdapat enam kelompok kontak ini, yaitu kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, dan kontak pikiran.
With the arising of the sixfold base, there is the arising of contact. With the cessation of the sixfold base, there is the cessation of contact.
Dengan munculnya enam landasan indria, maka muncul pula kontak. Dengan lenyapnya enam landasan indria, maka lenyap pula kontak.
The way leading to the cessation of contact is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kontak adalah hanya jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood contact, the origin, cessation, and way leading to the cessation of contact, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami kontak, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kontak, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands the sixfold base, the origin, cessation, and way leading to the cessation of the sixfold base. In that way, he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami enam landasan indria, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya enam landasan indria, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is the sixfold base? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation?
Dan apakah enam landasan indria? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Dan apakah jalan menuju lenyapnya enam landasan indria?
There are these six bases: the eye base, the ear base, the nose base, the tongue base, the body base, and mind base.
Terdapat enam landasan ini, yaitu landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan, landasan pikiran.
With the arising of mentality, materiality, there is the arising of the sixfold base. With the cessation of mentality, materiality, there is the cessation of the sixfold base.
Dengan munculnya batin jasmani, maka muncul pula enam landasan indria. Dengan lenyapnya batin jasmani, maka lenyap pula enam landasan indria.
The way leading to the cessation of the sixfold base is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya enam landasan indria adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood the sixfold base, the origin, cessation, and way leading to the cessation of the sixfold base, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami enam landasan indria, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya enam landasan indria, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dan dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan tiba di sampai pada dhamma sejati ini.
Saying good friend, a monk delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands mentality, materiality, the origin, cessation, and way leading to the cessation. In that way, he is one of right view and has arrived at this true dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami batin jasmani, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya batin dan jasmani ini, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar.
And what is mentality, materiality? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation?
Dan apakah batin jasmani, apakah asal mula, apakah lenyapnya, dan apakah jalan menuju lenyapnya batin dan jasmani?
Feeling, perception, formations, contact, and attention, these are mentality.
Perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, kontak, dan perhatian, ini disebut batin.
So you try to tell me that my knee hurts.
Anda mencoba menceritakan kepada Bante, lutut saya sakit.
And you try to tell me that that is a physical pain.
Anda mencoba menceritakan pada Bante, itu adalah rasa sakit badan jasmani, fisik.
But in reality it is a mental pain.
Tapi sesungguhnya itu adalah rasa sakit di batin.
I'll go over this again so you get it.
Bante akan mengulang sehingga Anda memahami.
Feeling, perception, formations, contact, and attention, these are called mentality.
Perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, kontak, dan perhatian, ini disebut batin.
The four great elements and the material form derived from the four great elements, these are called materiality.
Empat unsur utama dan bentuk materi yang diturunkan dari empat unsur utama ini disebut jasmani.
So this mentality and this materiality are what is called mentality, materiality.
Maka batin dan jasmani ini adalah apa yang disebut batin jasmani.
With the arising of consciousness, there is the arising of mentality, materiality. With the cessation of consciousness, there is the cessation of mentality, materiality.
Dengan munculnya kesadaran, maka muncul pula batin jasmani. Dengan lenyapnya kesadaran, maka lenyap pula batin jasmani.
The way leading to the cessation of mentality, materiality is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya batin jasmani adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood mentality, materiality, the origin, cessation, and way leading to the cessation of mentality, materiality, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami batin dan jasmani, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya batin dan jasmani ini, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true dhamma.
Dengan cara itu juga seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada dhamma sejati ini.
Saying good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands consciousness, the origin, cessation, and way leading to the cessation of consciousness.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami kesadaran, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kesadaran,
in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is consciousness? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation of consciousness?
Dan apakah kesadaran? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya kesadaran?
There are these six classes of consciousness: eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, and mind consciousness.
Terdapat enam kelompok kesadaran ini: kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran badan, kesadaran pikiran.
With the arising of formations, there is the rising of consciousness. With the cessation of formations, there is the cessation of consciousness.
Dengan munculnya bentuk-bentuk, maka muncul pula kesadaran. Dengan lenyapnya bentuk-bentuk, maka lenyap pula kesadaran.
The way leading to the cessation of consciousness is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya kesadaran adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood consciousness, the origin, cessation, and way leading to the cessation of consciousness, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami kesadaran, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya kesadaran, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands formations, the origin, cessation, and way leading to the cessation of formations, in that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami bentuk-bentuk, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya bentuk-bentuk, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what are formations? What is the origin, cessation, and way leading to the cessation of formations?
Dan apakah bentuk-bentuk? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya bentuk-bentuk?
There are these three kinds of formations: the bodily formation, the verbal formation, and the mental formation.
Terdapat tiga jenis bentuk-bentuk ini, bentuk jasmani, bentuk ucapan, bentuk pikiran.
With the arising of ignorance, there is the arising of formations. With the cessation of ignorance, there is the cessation of formations.
Dengan munculnya ketidaktahuan, maka muncul pula bentuk-bentuk. Dengan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula bentuk-bentuk.
The way leading to the cessation of formations is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya bentuk-bentuk adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood formations, the origin, cessation, and way leading to the cessation of formations, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami bentuk-bentuk, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya bentuk-bentuk, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada, sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands ignorance, the origin, cessation, and way leading to the cessation of ignorance. In that way he is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami ketidaktahuan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan, dengan cara itulah ia menjadi seseorang yang berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what is ignorance? What is the origin? What is the cessation and way leading to the cessation of ignorance?
Dan apakah ketidaktahuan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan?
Not knowing about suffering. Not knowing about the origin of suffering. Not knowing about the cessation of suffering. Not knowing about the way leading to the cessation of suffering. This is called ignorance.
Tidak mengetahui penderitaan, tidak mengetahui asal mula penderitaan, tidak mengetahui lenyapnya penderitaan, tidak mengetahui jalan menuju lenyapnya penderitaan. Inilah yang disebut ketidaktahuan.
With the arising of distractions, there is the arising of ignorance. With the cessation of distractions, there is the cessation of ignorance.
Dengan munculnya gangguan-gangguan, maka muncul pula ketidaktahuan. Dengan lenyapnya gangguan-gangguan, maka lenyap pula ketidaktahuan.
The way leading to the cessation of ignorance is just this noble eightfold path.
Jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has thus understood ignorance, the origin, cessation, and way leading to the cessation of ignorance, he here and now makes an end of suffering.
Ketika seorang siswa mulia memahami ketidaktahuan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya ketidaktahuan, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
In that way too, a noble disciple is one of right view and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara itu juga, seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
Saying, good friend, the monks delighted and rejoiced in the venerable Sariputta's words.
Dengan mengatakan bagus sahabat-sahabat, para bhikkhu bergembira mendengarkan kata-kata yang mulia Sariputta.
Then they ask him a further question.
Kemudian mereka mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
But friend, might there be another way in which a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma?
Tetapi sahabat, adakah cara lain yang mana seorang siswa mulia menjadi berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini?
Yes, there is, friends.
Ada sahabat-sahabat.
When friends, a noble disciple understands the distractions, the origin, cessation, and way leading to the cessation of distractions. In that way, he is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Sahabat-sahabat, ketika seorang siswa mulia memahami gangguan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya gangguan, dengan cara itulah ia menjadi seorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
And what are the distractions? What is the origin? What is the cessation? What is the way leading to the cessation of distractions?
Dan apakah gangguan-gangguan? Apakah asal mula? Apakah lenyapnya? Apakah jalan menuju lenyapnya gangguan-gangguan?
There are these three distractions: the distraction of sensual desire, the distraction of being, and the distraction of ignorance.
Ada tiga jenis gangguan: gangguan keinginan nafsu indria, gangguan menjelma, dan gangguan ketidaktahuan.
With the arising of ignorance, there is the arising of distractions. With the cessation of ignorance, there is the cessation of distractions.
Dengan munculnya ketidaktahuan, maka muncul pula gangguan-gangguan. Dengan lenyapnya ketidaktahuan, maka lenyap pula gangguan-gangguan.
The way leading to the cessation of distractions is just this Noble Eightfold Path.
Jalan menuju lenyapnya gangguan-gangguan adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
When a noble disciple has understood the distractions, the origin, cessation, and way leading to the cessation of distraction, he entirely abandons the underlying tendency to lust.
Ketika seorang siswa mulia memahami gangguan-gangguan, asal mula, lenyapnya, dan jalan menuju lenyapnya gangguan-gangguan, maka ia sepenuhnya meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada keinginan.
He abolishes the underlying tendency to aversion.
Ia menghapuskan kecenderungan tersembunyi pada ketidaksenangan.
He uproots the underlying tendency to view and conceit I am.
Ia memadamkan kecenderungan tersembunyi pada pandangan dan keangkuhan saya.
By abandoning ignorance and arousing true knowledge, he here and now makes an end of suffering.
Dan dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ia di sini dan saat ini mengakhiri penderitaan.
And that way to a noble disciple is one of right view, whose view is straight, who has unwavering confidence in the Dhamma, and has arrived at this true Dhamma.
Dengan cara ini juga seorang siswa mulia menjadi seseorang yang berpandangan benar, yang pandangannya lurus, yang memiliki keyakinan sempurna dalam Dhamma, dan telah sampai pada Dhamma sejati ini.
That is what the Venerable Sariputta said. The monks were satisfied and delighted in Sariputta's words.
Demikianlah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Para bhikkhu merasa puas dan bergembira mendengarkan kata-kata Yang Mulia Sariputta.
Okay. giving my throat a rest for a moment. Do you have any questions?
Ada yang mau bertanya?
I wanted to tell you that the reason that I decided to do this sutta tonight was because it gave the definition of each one of those links, so you could understand them.
Alasan mengapa Bante memberikan sutta ini malam ini yang belum pernah beliau baca untuk kita adalah agar kita dapat memahami rangkaian paticca samuppada sebab musabab itu.
Oke. They're all equally important.
Ditanyakan mana yang paling penting di antara 8 jalan berunsur 8 ini menurut Bante semuanya sama pentingnya.
People have a tendency to think about them as individual things.
Banyak orang yang berpikir 8 jalan berunsur 8 ini seperti sendiri-sendiri.
But they're folds.
Tapi mereka semua ini dalam satu bentuk rangkaian.
It's like taking a piece of paper and folding it 8 times.
Seperti mengambil sepotong kertas dan melipatnya 8 lipatan.
The eightfold path is the whole thing.
8 jalan berunsur 8 ini adalah keseluruhan.
Okay.
Ayo, pertanyaan dari mulai dari sini sampai ke atas gitu ya. Okay. So what he's saying that in this Noble Eightfold Path, right now we are starting from the harmonious collectedness and go all the way up.
No.
Tidak.
Did you hear me say every time you use the 6 hours you're practicing the entire Eightfold Path?
Bukankah Anda pernah mendengarkan Bante bilang bahwa kalau Anda menggunakan langkah 6R maka Anda mempraktekkan keseluruhan dari jalan berunsur 8 ini.
Every time you smile, you're practicing the eightfold path.
Setiap saat Anda senyum, Anda mempraktekkan 8 jalan berunsur 8 ini.
They're not separate.
Mereka tidak terpisah.
They're all interconnected.
Semuanya saling berhubungan.
Okay. Anybody else?
Ada lagi yang mau bertanya? Asal muasal Abhidhamma. He's asking, what is the origination of Abhidhamma?
Abhidhamma in the suttas is talking about the jhana practice.
Abhidhamma di dalam sutta adalah sebenarnya menjelaskan tentang latihan jhana.
Abhidhamma in the text didn't come into being until the third Buddhist council.
Abhidhamma tidak menjadi bagian dari rangkaian teks atau sutta rangkaian sampai konsili yang ketiga setelah Sang Buddha wafat.
And there is some question that it's not actually the teaching of the Buddha?
Ada pertanyaan-pertanyaan bahwa sebenarnya itu bukan ajaran dari Sang Buddha.
If it was, he would have mentioned it at his Parinibbana Sutta.
Kalau itu ajaran Sang Buddha, beliau akan menyebutnya di dalam Maha Parinibbana Sutta.
When Ananda asked the Buddha who should take over for him.
Sewaktu Yang Mulia Ananda bertanya siapa yang harus menggantikan beliau.
The Buddha said, the Vinaya and the Suttas.
Sang Buddha mengatakan Winaya dan Sutta.
He never mentioned Abhidhamma.
Sang Buddha tidak pernah menyebutkan Abhidhamma.
So until the third Buddhist council there was a Dupitika, not a Tipitika.
Sampai konsili Buddhis yang ketiga hanya ada Dupitaka yaitu dua, dan baru saat itu ditambah menjadi Tipitaka, menjadi tiga.
And when I was in Burma, I noticed that there were people that studied Tipitaka or the Abhidhamma, and they came to do meditation.
Dan waktu Bante di Myanmar, ada orang yang bilang mereka mempraktekkan Abhidhamma dan bermeditasi.
And the first thing their meditation teacher said was, forget everything you learned in Abhidhamma.
Hal pertama yang guru meditasi bilang adalah, lupakan semua pelajaran tentang Abhidhamma.
It's a lot of mental exercises, but it does not lead to Nirvana.
Karena itu banyak latihan-latihan pikiran, tapi tidak membawa menuju ke Nirvana.
So I personally am not interested in doing any study of the Abhidhamma.
Jadi secara pribadi Bante tidak tertarik untuk mempelajari secara mendalam tentang Abhidhamma.
Abhidhamma means higher training.
Abhidhamma berarti latihan yang tinggi.
And that is actually talking about jhana practice.
Dan sesungguhnya itu menjelaskan latihan tentang jhana.
If you want to study the Abhidhamma, it's up to you, but it will not help you go any further in your meditation.
Kalau Anda mau mempelajari Abhidhamma, itu terserah Anda, tapi tidak membantu di dalam meditasi Anda.
Okay.
Si ada yang mau bertanya?
Why is it the men are always asking questions and women are quiet?
Kenapa katanya cuma laki-laki yang bertanya, perempuan kok enggak ada yang bertanya?
You have no curiosity?
Tidak ada rasa pengin tahu?
You understand everything perfectly that the Buddha taught?
Anda mengerti secara sempurna apa yang diajarkan Sang Buddha?
Go ahead.
Go ahead. Bante, she's asking, we or beings have been born so many times.
Yeah.
What is the cause of the being to be born at the very first time?
There is no very first time.
Tidak ada yang pertama kalinya.
It's a continual process.
Itu proses yang terus menerus. Tidak ada yang pertama kali.
Continually, new universes are expanding, and other universes are contracting. They're being reborn. That's the nature of everything.
Alam semesta ini mengembang lalu mengerut. Begitulah bagaimana cara makhluk-makhluk menjadi terlahir.
And that really frustrates a lot of Christians.
Dan itu membuat frustrasi banyak orang-orang Kristiani.
As far back as the Buddha could see, which was a long ways, he couldn't see any beginning.
Sejauh yang Sang Buddha mampu lihat, dan beliau melihat dengan sangat jauh sekali, beliau tidak melihat asal mulanya.
So you have to take that to mean there is no beginning. There is just a continuation.
Jadi tidak ada asal mula, itu hanya berlanjut.
Everything is arising and passing away.
Karena segalanya muncul dan lenyap.
That's the nature of everything.
Itu adalah kealamian dari segala hal.
Right?
Yeah, he was the 27th Buddha, so it means there were many, 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 many before that.
Oh yeah.
One Buddha lasts for 5,000 years, the teaching.
Well, it depends on. See, there's three kinds of Buddha.
Yeah, ada tiga jenis Buddha.
Okay, there is the intelligent Buddha.
Ada Buddha yang cerdas.
And that's what Gautama was.
Dan itu adalah yang Sang Buddha Gautama.
He became a Buddha in 4 Mahakappas and 100,000 lifetimes.
Sang Buddha Gautama menjadi Buddha di dalam 4 Mahakappa dan 100,000. 4 Mahakappas.
4 Mahakappas and 100,000. They in the books I've read they always put on and 100,000 lifetimes. I don't know what that really means.
Jadi Buddha Gautama itu menjadi Buddha setelah 4 Mahakappa dan 100,000 kehidupan.
There is the energetic Buddha.
Ada juga Buddha yang penuh dengan energi.
And he takes 8 Mahakappas and 100,000 lifetimes.
Dan Buddha ini jenis ini membutuhkan waktu selama 8 Mahakappa dan 100,000 kehidupan.
He lives in an era where people live for a long period of time.
Dan Buddha ini hidup di dalam orang di mana orang hidupnya itu umurnya panjang.
About 10,000 years around that.
10,000 tahun dalam satu kehidupan.
And then there is the moral Buddha.
Moral. Ada juga Buddha yang bermoral.
And it takes him 16 Mahakappas and 100,000 lifetimes.
Dan membutuhkan untuk dia 16 Mahakappa dan 100,000 kehidupan.
And his lifespan is quite long. It's like 100,000 years.
Dan kehidupannya dalam satu kehidupan 100,000 tahun.
And he only gives a Dhamma talk maybe once every 100 years.
Dan memberikan Dhamma talk sekali 100 dalam 100,000 tahun. Wow.
So how do you, I mean, there are Buddha eras.
Ada zaman Buddha.
Sometimes in a Buddha era, there's only one Buddha.
Kadang-kadang dalam satu zaman Buddha hanya ada satu Buddha.
In this particular Buddha era, there are 6.
Di dalam satu zaman Buddha ini ada 6.
And Gautama is number 5.
Dan yang Buddha Gautama nomor 5.
Maitreya, who is in the Tusita heaven right now waiting for conditions to occur, the right conditions to occur, then he will come down and be the next Buddha.
Maitreya yang sekarang ada di alam Dewa Tusita sedang menunggu kondisi yang tepat sehingga akan lahir dan akan menjadi Buddha yang nomor 6.
There are periods where there's 3 Buddhas in a Buddha era. There are times when there's it goes from 1 to 6 in Buddha eras, and that there's huge, long, long periods of time.
Dalam satu zaman Buddha itu mungkin ada antara 1 sampai 6 Buddha, dan waktunya itu panjang sekali.
I get a kick out of these Tibetans in India that are building a Buddha or a Maitreya Buddha image, so that he can have an image of himself when he comes here. And it's just not going to happen. It's such a long period of time. All of that will disappear.
Sebenarnya banyak orang yang membuat gambaran Buddha Maitreya seperti apa, padahal belum tentu gambarannya seperti itu, karena itu masih memakan waktu yang lama. So, Pante, there are some Buddhas, Paceka Buddha, and I forgot one more.
Asawa.
Asawa Buddha.
They're not Buddhas. They're Arahats.
Okay. Sama Sambuddha, Paceka and Asawa. So what is Asawa?
Arahats.
Okay.
And all of those three are Arahats.
Mm. All of them are Arahats. Mm. But why did they call Sama Sambuddha Paceka Buddha then?
Sama Sambuddha is a teaching Buddha. Paceka Buddha is called the silent Buddha, mm-hmm. because they attain Buddhahood on their own, but they didn't quite know how to tell other people.
They don't teach, basically.
They don't teach, and they... The only thing that they do teach is Sila.
Okay. What about the Asawa?
What about them?
Well, the Samat is some.
Well, they're around for a period of time, however long the lifespan is of that era.
Okay.
But when they die, there is no more becoming.
Uh-huh. Okay.
But it's still a pretty lofty state to attain.
Oh, yeah. Oke, jadi saya mencoba bertanya karena sepengetahuan saya ada Sama Sambuddha, Paceka Buddha, dan ada Asawa. Ternyata Sama Sambuddha itu mengajar, Buddha yang mengajar, Paceka Buddha itu Buddha yang tidak mengajar. Dia menjadi Buddha sendiri tapi tidak tahu bagaimana mengajar, yang disebutkan hanyalah tentang ajaran sila. Sedangkan Asawa adalah Arahat, dan Arahat tidak akan terlahir kembali. He wants to ask question about timing.
Timing.
Yeah,
okay.
I don't. Yeah.
Maybe I can answer it.
Waktu apa, Bang? He asked, one day in the first Devaloka, Catur Maharajika is 50 years in the human realm, and one day in the Tusita, Tawatimsa Loka is 100 years of human realm. So his question is, one day in human realm is how long in the hell realm?
I don't know how to answer that.
Bante tidak tahu menjawabnya. Karena lama sekali.
It depends on the merit. Sometimes it'll last for a long time, sometimes not so much.
Tergantung apa yang dia lakukan, kadang-kadang lama, kadang-kadang tidak lama.
Somebody like Hitler that has killed so many millions of people, he's going to be there for a while.
Orang seperti Hitler bisa ada di dalam alam neraka untuk waktu yang sangat lama. He never found the answer.
I've never seen it.
Karena belum pernah memang ada yang tahu. Yeah. Yeah. Not even in the suttas, there's no mention. Yeah, tidak ada.
No, you might be able to find an answer to that in the Jataka Tale commentaries.
Mungkin ada di dalam cerita Jataka di kitab komentar.
But I don't know how accurate an answer would be.
Tapi Bante tidak tahu apakah itu tepat atau tidak. He remembered a story. The queen of Pasanadi king, she was reborn in a hell realm for 7 days. Yeah. Does it mean the same 7 days in the hell realm?
I don't know how to answer that.
Nggak tahu.
Time is such a relative thing.
Iya, karena waktu ini adalah hal yang relatif.
I mean, one day in the two-seat heaven is 400 years here.
Satu hari
how
di
How can you go the other way? I don't know.
Satu hari di Dewa Loka, Tusita itu 400 tahun di sini. Jadi nggak tahu konversinya bagaimana untuk alam neraka. Okay. Thank you.
I think what you want to do is develop the divine eye and divine ear and go visit those realms and ask them.
Jadi yang Bante sarankan adalah supaya Anda mengembangkan mata batin dan telinga batin sehingga bisa mengunjungi alam-alam itu dan bertanya kepada mereka. Thank you, Bante.
It's like I was telling you about that big bowl today.
Oh yeah.
Yeah.
Well, maybe we can ask him.
Huh?
Maybe I can ask him. Check it out.
Why not?
Yeah. He has a question.
Okay.
Yeah. He's asking when somebody get into the first, up into the fourth jhana in this lifetime, and then when that person is passing away, can the person choose which jhana they are in when they are passing away? And pertanyaan terakhir apa? Can the person choose which jhana they want to be in and which realm they are going to be reborn?
That's a tricky question.
Itu pertanyaan yang cukup tricky.
There are suttas that tell monks how to make a determination to be born in this realm or that realm. I want to say that you will probably be reborn in the highest jhana that you attained.
Okay.
And I don't think that you would, unless you make a real strong determination, I don't think that you would go in the lower jhanas.
Menurut Bante, ada di dalam sutta, ada yang menyebut, ada di dalam salah satu sutta menyebutkan kita akan terlahir di alam jhana, di mana kita mencapai yang tertinggi. Dan tidak jatuh ke dalam alam-alam lain kecuali nanti habis masanya. Jadi kalau memang sudah mencapai di rupa jana 4 ya lahirnya di Brahma Loka itu.
But I'm not 100% sure.
Tapi Bante enggak 100% yakin. Depends on what they did though, right?
Well, yeah, it all has to do with merit, but if you get to the fourth jhana, you have a lot of merit.
Mm-hmm. Jadi tergantung jasa kebajikannya. Kalau kita sampai di jhana keempat, kita membuat jasa kebajikan yang jauh lebih besar daripada di jhana pertama. So what he's saying, if the highest highest Brahma Loka will take a long time, maybe one will not meet the Maitreya Buddha. So maybe if they make determination,
definitely they won't meet Maitreya Buddha, but they can certainly meet others.
Oh, tidak bertemu dengan Buddha Maitreya, tapi akan bertemu dengan Buddha lain setelah itu.
Don't ask me their names.
Jangan bertanya tentang begini. Well, what I will say is, work till they get off the wheel in
That's
this lifetime.
Right. Become an arahat.
Jadilah menjadi seorang
Everybody
arahat
here,
dalam
so
kehidupan
free.
Ini.
Oh, I don't want to become an arahat. I have a family. So?
Ada yang bilang saya enggak mau jadi arahat karena punya keluarga.
But I don't want to go any deeper.
Enggak ada yang mau lebih dalam katanya.
To me, it seems you ought to go as deep as you possibly can, as soon as you possibly can.
Menurut Bantes,
then you can help others.
Sebaiknya kita masuk lebih dalam secepat yang kita mampu sehingga kita bisa bantu banyak orang. Tadi ada pertanyaan Pak Wirya.
I'll tell you a quick story. There was a man in Australia.
Ada satu cerita singkat, ada seorang laki-laki di Australia.
He was amazing.
Dia itu orang yang luar biasa.
In a 10-day retreat, he became a Saktagami with fruition.
Dalam retret 10 hari, dia menjadi seorang Sakadagami dengan magapala.
And he said, I want to have a family.
Dan dikatakan dia kepingin punya keluarga.
He was 31, he was single. He had potential to go much deeper, but he had this crazy idea, to my way of thinking, I want to have a family, I want to have children.
Jadi,
and he didn't have any family or children.
Umurnya baru 31, single, dan dia tidak mau masuk lebih dalam karena dia bilang dia mau punya keluarga dan mau menikah, pengen punya anak. Padahal menurut Bante itu gila karena dia sekarang masih single, belum punya keluarga.
He was such a natural with the meditation. And then he's afraid to go any deeper.
Laki-laki
I don't comprehend that very well.
Punya kesempatan untuk masuk lebih dalam, tapi dia tidak mau. Dan Bante tidak bisa mengerti.
I want a family.
Well, he's not the only one.
Well, but isn't that an attachment?
Uh-huh.
And don't you have a human family?
Uh-huh. Yeah. Jadi menurut
How
Bante,
much can you help other people?
Itu
rather than be selfish and just have a small family. Your whole human race is your family.
Mm-hmm. Seluruh manusia adalah keluarga kita sebenarnya.
So.
Silakan Pak.
Pertanyaannya adalah, apakah kata-kata Sangha itu hanya itu dalam bahasa Pali? Karena pada zamannya itu ada bahasa lain, bahasa Jawa atau bahasa Inggris.
Oke, tunggu. Bante is asking whether did the Buddha only say Pali words, not the Hindi words or the
no,
Sanskrit?
He didn't use any Sanskrit at all. He used the common language, and it wasn't Pali. It was Magadhan.
Magadahan.
Yes.
Itu bahasanya bahasa namanya Magadahan, Pak. Jadi bukan Pali, bukan Sanskerta. Itu bahasa lokal. Namanya bahasa Magadahan.
He spent almost all of his time in Magadha.
Oh, jadi menggunakan waktunya dengan menggunakan bahasa ini.
That's where Sawati was in those places.
Di tempat Sawati, tempat-tempat seperti itu. Jadi seperti
he spoke the language of the common people.
Sang Buddha menggunakan bahasa yang digunakan orang umum, orang biasa.
Tapi Sang Buddha juga mengajak kepada Brahmana yang mana, di mana mereka bahasanya Sanskerta.
But also the Buddha was teaching the Brahmins, which use Sanskrit.
But they use the common language too.
Tapi orang-orang Brahmana juga menggunakan bahasa umum.
That was only for their chanting and that sort of thing that they use the Sanskrit.
Oh, cuma untuk chanting, baca parita, mereka menggunakan Sanskerta. Aha.
Okay.
Ya. Sebelah.
Last question.
Pertanyaan terakhir, William.
Getting tired. That's a long sutta.
I know. Sorry, Buddha adalah seorang guru. Agama Buddha, Tuhannya siapa? Oh, he said Buddha is a teacher. So in the Buddhism, who is the God?
There is none.
Tidak ada Tuhan.
There is no God. What does God mean to you?
Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan buat kamu? Because all religions here have God.
So? So?
Jadi?
What is your definition of God?
Apa definisi kamu tentang Tuhan?
If you spell God backwards, it spells dog.
Well, I'm not going to translate
that. If you're not going to answer me, I can't give you any kind of coherent.
Kalau tidak bisa menjawab apa definisi itu, Bante juga tidak bisa memberikan hal yang sama jadinya. Kita harus tahu definisinya apa.
You know, I've gone up to Muslims and they say there is no God but God. So I ask them, what is God? Well, God is God. But they cannot give me any kind of definition. So that's just a word that who knows what it means. It means something to you and it's different to you and it's different to you.
Karena arti,
so if you're not going to give me a definition of what you think God is, I can't discuss it with you.
Kita harus bisa kasih definisi apa artinya, baru bisa berdiskusi. Karena pengertiannya bisa beda antara kamu dengan orang lain. Dengan agama lain pun bisa beda. Jadi kita harus kasih Bante satu hal sehingga Bante bisa bantu untuk memberikan jawabannya. Maybe as the
creator.
The creator.
There is no creator. There's just a continual change.
Karena tidak ada yang mencipta, tapi itu hanyalah perubahan terus-menerus.
Do you know why the concept of God has come into being?
Apakah kamu tahu kenapa konsep ketuhanan itu bisa ada?
Because everybody is looking for something to be permanent and karena, always stay the same.
Karena semua orang mencari sesuatu yang abadi dan selalu ada di sana.
And the truth is,
sesungguhnya
nothing is permanent.
Tidak ada yang permanen, tidak ada yang abadi.
But some people, they want to pray to God, "Oh, please help me, I'm suffering so much."
Tapi banyak orang yang berdoa kepada Tuhannya, "Tolong saya karena saya begitu menderita."
One of the things that drew me to Buddhism was the self-responsibility. You are responsible for your own suffering or happiness.
Tapi di dalam ajaran Buddhisme yang sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab pada perbuatan kita sendiri.
Don't give it away to anybody else.
Kita tidak menyalahkan orang lain.
You have to be responsible for yourself.
Kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri.
And when you look at it that way, it doesn't matter whether there's a God or not.
Kalau Anda melihat seperti itu, maka tidak jadi masalah apakah ada atau tidak ada Tuhan.
Okay. No, enough.
Besok, tomorrow.
Last one.
Okay.
Absolutely. There are gods, but they're in the Devalokas and the Brahmalokas. There are gods with an S, but there is no supreme being. Absolutely.
Ditanyakan apakah Sang Buddha juga menyebutkan tidak adanya Tuhan, ada dewa-dewa, Brahma-Brahma di alam-alam itu, tapi Sang Buddha juga menyebutkan tidak adanya sesuatu yang paling utama dalam bentuk Tuhan.
It is a concept.
Itu satu konsep.
There's a book that is very clear on that called Concept and Reality.
Ada satu buku yang berjudul Konsep dan Realitas, Kenyataan.
So, okay, let's share some air.
Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and with fear struck, fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.